Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, turpinām skatīt priekšlikumus iedzīvotāju ienākuma nodokļu likumā. 23. priešlikums, finanšu ministrs Dānis Reiznieks Ozols priešlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. deputātu parādnieku Dalder priešlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. finanšu ministrs priešlikums, komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. deputātu parādnieka Dalder priešlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. finanšu ministrs Dānis Reiznieks Ozols priešlikums, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
28. atbildīgās komisijas budžeta finanšu nodokļu komisija, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. deputāta Andreja Klementjeva priešlikums, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebi. Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. deputāta Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 21 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
30. finanšu ministrs Dānis Reiznieks Ozols priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tādējādi esam izskatījuši visus priekšlikumus. Aicinu deputātus atbalstīt otrajā galējā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokļu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, atgādinu, ka šis likuma projekts ir par to, ka tiek aizstāta no nodoklis ar nodevu, respektīvi vasarā azartspēļu likuma skatīšanas laikā interaktīvām azartspēlēm mēs piebalsojām nodokli, bet tomēr šajā laikā ir mainīts koncepcija, un koncepcija paredz to, ka turpmāk par šīm azartspēlēm mēs maksāsim nodevu, nevis nodokli. Tātad uz otro lasījumu esam saņēmuši 16 priešlikumus. Pirmais priešlikums deputāta Imanta parādnieka priešlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, pirmais un visi citi priekšlikumi jāskata kopsakarībā ar manu 8. priekšlikumu, tāpēc es tagad nāku runāt. Un, dāmas un kungi, lūdzu jūsu uzmanības 5 minūtēm, jo šis likumprojekts var radīt patiesi lielas problēmas visam nākamā gada budžetam. Īsi izstāstīšu būtību, ko jau Putras kungs īsi iesāka. Vasarā steigā tika pieņemta jaunā nodokļu reforma. Tās izskatīšanas laikā parādnieku kungs, kurš neapšaubām ir lielākais azartspēļu jomas eksperts visā Saeimā, nāca klajā ar piedāvājumu, kur toreiz visi atbalstījām. Ar nodokli aplikt arī tādus azartspēļu galdus, kas tiek izmantoti video tiešsaistē. Par katru galdu 11700 eiro gadā. Te jāatzīmē, ka šādā gadījumā bieži vien komersants pats nepieņem likmes, neizmaksā laimestus, bet ir tikai tāds pakalpojums sniedzējs trešajām personām. Tā teikt, neatkarīgu nejaušības principa fiksēšanu un translēšanu nodrošina video, gluži kā tādas laika ziņas televīzijā, par kurām arī teorētiski varētu kāds izdomāt pieņemt likmes. Tātad, parādnieka kungs toreiz vasarā sareikināja, ka Latvijā ir 150 šādu galdu, un tātad kopā bija paredzēts budžetā ieguvums 1,8 miljonu eiro. Patiešām skaisti, papildus nauda budžetā. Kā vēlāk izrādījās, parādnieka kungs ir pamatīgi kļūdījies. Šādu galdu Latvijā ir stipri vairāk. Vairāk par 500. Respektīvi, tātad atstājot spēkā sākotnēji noteikto nodokli, kopējais iegums budžetā varētu sasniegt pat 6 miljonus eiro. Tad nozare, protams, sāka protestēt, sāka draudēt ar biznesa pārcelšanu uz citām valstīm. Viens no uzņēmumiem, kurš, starp citu, atrodas ārpus Rīgas un tādējādi nodrošina 101 darba vietu otrajā lielākajā Latvijas pilsētā, atzina, ka šāda nodokļa noteikšana nozīmēs tā bankrotu. Diskusiju rezultātā tika izstrādāts mans 8. Priekšlikums, kas paredz nodokli samazināt līdz 6000 eiro par galdu. Tādā veidā valsts budžetā mēs varētu iekasēt pat 3 miljonus eiro, kas būtu par 1,25 miljoniem vairāk nekā parādnieka kunga sākotnēji kļūdaini aprēķina vasarā. Tā vietā, lai atbalstītu manu priekšlikumu, parādnieka kungs nu jau piedāvā atkal pilnīgi mainīt sākotnēju nodokļa noteikšanas un iekasēšanas kārtību, nosakot, ka tiem komersantiem, kuriem ir vairāk par 25 galdiem, ir jāmaksā uzsveru tikai 400 tūkstoši eiro gadā, mazākiem 120 tūkstoši. Salīdzinājumam, lielākais komersants Latvijā pēc šīs jaunās parādnieka kunga sistēmas maksās tikai aptuveni 1000 eiro par galdu, iespējams pat mazāk, ja viņam ir attiecīgi vairāk par 400 galdiem. Taču pats mazākais uzņēmums, teorētiski, ja viņam viens galds, un ir tādi uzņēmumi, kur ir divi galdi, trīs galdi, bet ja viņam tikai viens galds, maksās visus 120 tūkstošus par šo vienu galdu. Jāatgādina teksts viens likums, viena taisnība visiem. Šajā gadījumā nodokļa apmērs var atšķirties 120 reižu un pat vairāk. Dāmas un kungi, neatkarīgi no komersanta darbības jomas, tas nu pavisam nenodrošina godīgu konkurenci. Vēl vairāk, šobrīd jau izskatās, ka šādā veidā parādnieku kungs Un jāsaka arī visa nacionālā apvienība kopumā sāk lobēt ne tikai maksāt nespējas administratoru rūpalu, bet arī azartspēļu biznesu. Vismaz lielāko uzņēmumu intereses noteikti. Piedodiet, parādnieku kungs, mani kolēģi sāk teikt, ka šādā veidā iespējams jūs mēģiniet nodrošināt nākamās priekšvēlēšanu kampaņas finansēšanu. Dāmas un kungi, pareikiniet paši. Jauno parādnieku kunga priekšlikumu rezultātā, pat ja nereikinām nodokļa sākotnējo likmi, bet manis piedāvāto variantu, budžeta ieņēmumos veidos starpību vairāk nekā 2 miljoni. Aicinu noraidīt šo, kā arī citus parādnieku kunga priekšlikumus un atbalstīt manu 8. Priekšlikumu, tādējādi jūs atbalstīsiet papildus 2,2 miljonus eiro valsts budžeta ieņēmumu sadaļā, nevis fiskālo telpu iespējamiem politbiznesa manevriem.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisijā pirmais deputāti Imāna parādnieka priekšlikums ir atbalstīts un attiecīgi ir mainīt turpmāko pantu numerāciju aicināt atbalstīt komisijas sēdē.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta parādnieku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 7 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Otrais deputāta Imāna parādnieka priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Deputāti vēlas balsojumu par šo priekšlikumu. Lūdzu zvanu, balsosim par otro deputāta parādnieku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19 pret 8 atturas 48 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Imāna parādnieks priekšlikums daļai atbalstīts. Iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Žēl, ka jūs neieklausījāties manā pirmā runā, bet šis priekšlikums ir trešais priekšlikums, kurš ir gan tabulā parādās jums kā daļai atbalstīts. Godīgi sakot, es īsti nevaru atrast, kurā daļā tas patiešām ir atbalstīts. Tomēr galvenā būtība Es pat teiktu, šeit ir daļēji atbalstām, jo šis trešais priekšlikums ir tāds, ka parādnieku kungs aicina ieviest principu, kādā veidā varētu mēģināt atbalstīt mazākus uzņēmumus. Proti, komersantiem, kuriem ir mazāk par 25 galdiem, parādnieku kungs sākotnēji piedāvāja 70% atlaidi no 400 tūkstoši eiro. Aicinu apsvērt domu, ka apmēram šādu atlaidi 70% varētu piemērot tiem 120 tūkstošiem, ko plānojat apstiprināt nākamajā 4. Priekšlikumā, ja attiecīgajam komersantam patiešām ir mazāk par šiem 25 galdiem. Piemēram, ja uzņēmumam ir 10 šie video galdi, tad piemērojot šādu parādnieku kunga piedāvāto atlaidi, komersants gadā varētu samaksāt aptuveni 40 tūkstošus valsts budžetā. To, starp citu, savā vēstulē budžeta komisijai apliecina arī iepriekš pieminētais Daugavpils uzņēmums ar 101 darba vietu. Tādējādi nezustu šīs darba vietas un valsts budžets iegūtu gan 40 tūkstošus no tiešā nodokļa, gan arī papildus ieņēmumus no samaksātajiem darba algas nodokļiem. Aicinu atbalstīt šo parādnieku kunga priekšlikumu, jo tajā ietvertā būtība varētu vēl glābt mazos uzņēmumus. Tos, kuru uz izveidošanā ir ieguldījis ne tikai ārvalstu kapitāls, bet arī vismaz daļēji vietējais.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, šo koncepciju, kas paredz nodevu pie tām diferencētu nodevu 400 tūkstoši eiro virs darba šiem galdiem, spēļu galdiem virs 25 un 120 tūkstoši eiro zem 25. Nu, šis priekšlikums ilgstoši tik skatīts arī darba grupā, kurā tika piesaistīti arī konkrēti uzņēmumi un arī jau piesauktais Daugavpils uzņēmums šajā darba grupā piedalījās. Un faktiski tas sākotnējais priekšlikums, kas paredzēja šo nodevu daudz lielākā apmērā, tas iegūms faktiski viņam bija tāds pats, kāds jau, teiksim, ir paredzēts šajā 120 tūkstošos. Tāpēc aicinu arī komisiju atbalstīt deputātu šo priekšlikumu līdzvērtīgi, kā tas ir darīts jau komisijā. Viņš ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4.
Jā, paldies ziņotājiem, tad vērš deputātu uzmanību, ka šis priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 4. Lūdzu zvanu, balsosim par trešo deputāta parādnieka priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 2 atturas 53 priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais imanta parādnieku priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāti imanta parādnieku priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 7.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Sestais, septītais un astotais priekšlikums ir savstarpēji saistīti, tāpēc es pie šī sestā gribu izstāstīt arī pamatojumu savam astotajam priekšlikumam. Tātad, pirmkārt, es vēlreiz atgādinu, ka jūs šajā likumprojektā, 4. Priekšlikumā, iebalsojāt normu 120 tūkstoši uzņēmumiem, kuriem ir līdz 25 galdiem. Mans piedāvājums paredzēja, ka šādam uzņēmumam, kuriem 25 galdi, būtu jāmaksā 150 tūkstoši nodoklis. Respektīvi, par 30 tūkstošiem vairāk nekā piedāvāja parādniekums un ko jūs apstiprinājāt. Otkārt, es aicinu vismaz šo manu priekšlikumu par 6 tūkstošiem eiro par galdu attiecināt uz tiem komersantiem, kuriem ir līdz 25 galdiem. Respektīvi, ja ir viens galds, maksā 6 tūkstoši, ja 2, 12 tūkstoši un tā tālāk. Tas būtu godīgs princips pret mazajiem uzņēmumiem. Treškārt, kā jau minēju, ja uzņēmumam ir 10 galdi, viņš samaksātu šos 60 tūkstošus gadā, kas būtu ieņēmumi valsts budžetā. Šobrīd šie uzņēmumi tiks spiesti bankrotēt. Ceturtais. Varat man ticēt, varat neticēt, bet pats nekad neesmu saistīts ne ar vienu kazino vai video spēļu galvu. Es neesmu. Jā. Jā. Paldies, beidzot jūs pamodāties. Un vēl vairāk, Tāpēc es aicinu jūs pievērst uzmanību šim likumprojektam, jo, kā jau minēju, lielie uzņēmumi būs priecīgi samaksāt 400 tūkstoši eiro, taču mazie uzņēmumi, kā piemēram otrajā lielākajā Latvijas pilsētā Daugavpilī, uzņēmums ar 101 darbinieku būs spiests bankrotēt. 101 ģimene pēc būtības cietīs no šī jūsu negodīgā likumprojekta. Nākamais. Es jūs pat tiešām aicinu, Vucāna kungs, parādnieka kungs, sasauciet ārkārtas, uztaisam pārtraukumu, sasaucam budžeta komisiju un izvērtējam vēlreiz šo jautājumu. Jo, manuprāt, kā jau teicu pašā sākumā, pirmajā savā uzstāšanās par pirmo priekšlikumu, ka šajā gadījumā tiek pieļauta kļūda visa budžeta ietvaros. Prognozētie ieņēmumi, ko paredz parādniekungs, acīm redzami nebūs. Respektīvi 1,8 miljonu nebūs, labākajā gadījumā būs 800 tūkstoši tikai. Un visbeidzot, es pat tiešām uzskatu, ka šis likumprojekts, ja viņš tiks tādā veidā apstiprināts kā līdz šim ar priekšlikumiem, kurus jau akceptējāt, radīs ļoti negodīgus apstākļus uzņēmējiem Latvijā. Neatkarīgi no tā, kādā jomā viņi strādā. Un es aicināšu valsts prezidentu šo likumprojektu atgriezt otrreizējai caurlūkošanai Saeimā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Viļukungs, visu cieņu, tanī brīdī, kad jūs izdzirdat Daugavpils vai Latgali, jūs pēkšņi sākat dažbrīd pat neadekvāti žestikulēt, jo pirms tam, kad šī problēma tika izskatīta gan ekonomikas ministrijā, gan finanšu ministrijā, gan publiskajā telpā par to, ka šie uzņēmumi, kuri ir tā saucamie life dealer studio tipu uzņēmumi, kuri paši nepiedalās azartspēļu organizēšanā, bet sniedz vienu pakalpojumu azartspēļu organizētājiem, ka viņi izteica savas bažas un neizpratni par regulējumu, kādu mēs bijām noteikuši. Viņš tāds varēja arī palikt, un šobrīd likumā tas ir iestrādāts, taču risinot nu, viņu pieeja lietām, un kā tas varbūt tās arī citur Eiropā ir, kā viņi to redz, kā to būtu labāk organizēt, lai būtu kāda samērīga samaksa par viņu darbību, nonācām pie secinājuma, ka tā vislabākais veids ir nodeva, nevis nodoklis. Un nodoklis, kurš pirms tam bija noteikts par kazino galdiem, līdz ar to netiktu piemērots. Taču tieši tad, kad tika organizēts tikšanās ar šo kompāniju pārstāvjiem, tieši dēļ Daugavpils uzņēmuma tikt izstrādāts īpaši izņēmuma gadījums, kurš rezultējies ir vairākos sarežģītos dažādu konstrukciju priekšlikumos, kuri ir noteikts, kad uzņēmumiem, kuriem nav vairāk kā 25 galdi, tiek piemērot 30% likmi. To ir atzinuši visi, ka tas ir labāk. Arī runājot ar šiem uzņēmumu pārstāvjiem, viņi teica, ka viņiem pašiem plāns ir līdz 20 galdiem. Šobrīd ir 10 galdi. Tātad pat, ja mēs atstājam, ja pat gadījumā notika tā, ka mēs atstājam spēkā esošo regulējumu, kas ar 1. Janvāri stājas spēkā, tas nozīmē, ka šim uzņēmumam tāpat būtu jāmaksā 117 tūkstoši. Un viņiem attīstoties, nodrošinot šos 20 galdus, būtu jāmaksā gandrīz 240 tūkstoši. Un tieši tāpēc arī tas tika darīts. Es iedomājos, Viļunkungs, laikam jūsu tāds vīzija par Latgales izaugsmu azartspēļu jomā tieši būtu tāda. Katrā mazā sāģā, katrā mazajā mājiņā stāv strīmēšanas vai šīs filmēšanas kamera, un tur sēž mājas īpašnieks, un viņš tagad dīlero. Protams, ka vēl viņu apmācīs angļu valodā, un kā tik vēl tur neliks lietā viņa prasmes. Katrā ziņā tā noteikti Latgale varētu uzplaukt, ja? Bet es šaubos, ka tā ir tā labākā perspektīva. Ja? Tie uzņēmumi, kas vēl strādāt Latgalē, un šīs uzņēmums teica, ka jā, vairāk kā 20 kazino galds viņi vienkārši nevarēs nodrošināt ar dīleriem tikai tāpēc, ka nav tik daudz cilvēku. Minot Krāslavas piemēru, kā mēs tagad varam nodibināt uzņēmumu Krāslavā? Nodibiniet filiāli, un šajā uzņēmumā var strādāt Krāslavas iedzīvotāji vai tuvājās apkārtnes iedzīvotāji, bet ne jau katrā mājā pa vienam galdam mēs tagad dibināsim šādus uzņēmumus. Nu, taču beidziet vienkārši ņirgāties.
Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, nešaubos, ka lielākai daļai no mums nav nekāda īpaša simpātija pret šādu veidu biznesu, un arī man nav. Azartspēles nav tas, uz ko balstīt ekonomiku. Arguments tas, ka nāk nauda budžetā. Jā, taču tā ir uz asarām un pat asinīm balstīta nauda. Tā kā es nešaubos, ka ilgākā, nezinu, pēc 10 vai 20 gadiem, varbūt cilvēki būs sapratuši, ka šāds bizness tomēr laikam nav tas, ko balstīt ekonomiku. Taču tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, ir tāda, kāda viņa ir, un mēs to nepārtaisīsim. Un tāpēc, laikam, tomēr jāskatās, kā gūt iespējamu labumu Latvijas ekonomikai no šī ļaunuma azartspēlēm. Lūk, un tā tad, nu, te rēķināt ienākums budžetā ir viena lieta, taču redzat, kas mani tomēr zināmā mērā pārliecināja, ka tas vismaz īstermiņā varētu būt labums. Tas, ka tas varētu tiešām, lūk, šis interneta kazino, varētu radīt darba vietas tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs, tieši tajā mazajā sāģā. Tieši tur tas varētu būt tas labums, ko mēs gūtu no šī biznesa. Lūk, un tāpēc būtu loģiski tieši otrādi. Noteikti nevis tādu, manuprāt, unikālu regresi, lūk, tādu šī nodeva ir, es nezinu, grūti atrast precedentu, kur vēl tik regresīvs nodoklis būtu definēts, kā šajā gadījumā, 120 reizes, kā minēja kolēģis Viļums. Otrādi, ja būtu, lūk, redzēt, tas būtu loģiski. Nu, lūk, tā kā jau teicu, tad, manuprāt, šis priekšlikums ir tiešām tāds, kurš uzkrītoši lobē lielo biznesu. Un lūk, te man ar tad rodās ar tās dīvainas jautājumas. Tad, ja vasarā bija pavisam cits priekšlikums, kāpēc tagad tas pēkšņi tik mainījies? Un kā parādnieku kungs te iepriekš uzdeva jautājumu par citu likumprojektu, kāds uzvārds stāvēs šī konkrētā lēmuma? Tā kā es domāju, ka mūsu gadījumā, kur mums tiešām laikam ir jāsamierinās ar šo ļaunumu azartspēļu biznesu, zaļo ceļu sāģā, kā te parādniekums pienāja, kā Latgalē tikai sāģis būtu, bet ne tikai Latgalē. Lūk, tā kā es aicinu noraidīt parādniekungu priekšlikumus un atbalstīt Viļumkungu priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Jurim Viļumam otro reizi.
Īsas atbildes uz parādnieku kunga replikām. Viņš pārmeta man, ka es pievēršu uzmanību Latgalei un Daugavpilī. Dāmas un kungi, esmu ievēlējis no Latgales vēlēšanu apgabalu. Es domāju, ka tas ir tikai loģiski, ja es pievēršu uzmanību tādai vēstulei, kas ir atsūtīta uz budžeta komisiju un ir pieejama visiem deputātiem. Vēlreiz atgādinu, tās ir 100 darba vietas. 101, es teicu, ja kas ir precīzi, bet aptuveni 100 darba vietas, kuras mēs zaudēsim. Tas, ka uzņēmums plāno palielināt savu biznesu līdz 25 galdiem, es arī sākotnēji domāju, nu, 25 galdi, pareikinot to nodokli, tur jau apmēram 6000, ko es arī piedāvāju, sanāk. Bet tur jau tā lieta, ka nevar tik ātri pirmkārt atrast 150 jaunus darbiniekus, otkārt, tik ātri, faktiski tagad jau viena mēneša laikā paplešināt biznesu divas ar pus reizes. Tas nav tik vienkārši izdarāms uzņēmē darbībā nevienā jomā, pat ja tā ir informāciju tehnoloģiju joma. Brīvera kungs ir ļoti precīzi pateic, šajā gadījumā, kāpēc nē? Es, protams, labprāt gribētu, lai šīs darba vietas būtu ar augstāku pievienoto vērtību, ka tā būtu programētāji vai dizaina meistri vai vēl kaut kas. Bet šajā gadījumā tas ir legāls biznes, kas var notikt Rīgā, bet nevar notikt Krāslavā. Kāpēc tā? Es domāju, ka lai arī uzņēmums ar diviem galdiem, viņš grib nodrošināt 50 darba vietas, kāpēc nē? Lai ir 5 galdi Krāslavā, un tās ir 50 darba vietas. Un visbeidzot, Šis uzņēmums visdrīzāk nevis pārcelsies un gaidīs, kad jūs izlabosiet nodokļu reformā pieļautās kļūdas, bet, diemžēl, ļoti iespējams pārcelsies uz Baltkrieviju, jo tas ir tuvu, aizves darbniekus uz turieni.
Vārds deputātam Imantam parādniekam otro reizi.
Viļunkungs, tas, ko es jums pārmetu, ka jūs dažbrīd grābstaties, nevis, ka jūs aizstāvāt kādas intereses un konkrēti Latgales intereses, par to es vienmēr esmu jūs augstu vērtējis. Šajā gadījumā jūs tiešām pat īsti neapzināties un nekad pirms tam neesat iedziļinājies šīs lietas būtībā. Es biju spiests viņā iedziļināties tanī brīdī, kad izteica pārmetums, ka vispār šādu nodoklis vai vēlākas pārta par nodevi ir ieviesta. Tagad skaidrības labad, vēlreiz, tiem, kas to nesaprata. Nav nekādas 120 reizes brīvera kungs. Nav. Vienkārši, un es jums paskaidrošu, kāpēc. Tāpēc, ka šis īpašais izņēmuma gadījums šajā jomā tika radīts speciāli šim Daugavpils uzņēmumam. Un tagad, lai jums būtu vēl skaidrāk, tātad tie, kas saņem licenci azartspēļu jomā, kas organizē azartspēles, maksā 427 tūkstoši saņemot licenci, neatkarīgi no tā, cik liels būs viņu biznesa. Absolūti neatkarīgi. Vai 200 tūkstoši, ja viņi veido interaktīvajā vidē. Un šis ir vienīgais gadījums, kad mēs noteicām samazināto likmi tieši tāpēc, kāpēc ir šīs viena noteikta likme, lai neveidoties mazi kaut kādi kaktu uzņēmumi, bet veidojās normāls uzņēmums, kuru arī var kontrolēt. Šai gadījumā mēs izdarījām īpaši izņēmumu gadījumu. Un ja vēlreiz, ja 11700 likmes stātos spēkā, tad šis uzņēmums jau tagad maksātu 117 tūkstoši. Nu pamēģiniet to beidzot saprast reiz pa visām reizēm.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Vai komisijas vārdā arī ir kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numurs 7.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. Deputātu parādnieku priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 13 pret 8 atturas 52 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Ministra kabineta priekšlikums ir komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Ministru kabineta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66 pret 7 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
Tātad 8. Priekšlikums nav vairs balsojams.
Tad 8. Priekšlikums nav balsojams.
9. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
10. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 11. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Imanta parādnieka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums daļēji atbalstīts priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Ministra kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 16. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Esam izskatījuši visus priekšlikumus, kolēģi aicina atbalstīt likuma projektu otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli, atbalstīšanu otrajām galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65 pret 7 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi azartspēļu un izložu likumā, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, skatām grozījums azartspēļu un izložu likumā. Uz otro lasījumu esam saņēmuši kopumā 9 priešlikumus. Pirmais priešlikums deputāti Imanta parādnieka priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī otrais deputāti Imanta parādnieka priešlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais Atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais, atbildīgās komisijas priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, deputāti Imanta parādnieku priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais, atbildīgās komisijas budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī septītais, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais, budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais, juridiskā biroja priekšlikums komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu kolēģis atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi azartspēļu un izložu likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi pievienotās vērtības nodokļu likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, komisija ir izskatījusi un atbalstījusi otrā lasījumā grozījumus pievienotās vērtības nodokļu likumā. Uz otro lasījumu esam kopumā saņēmuši 17 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums deputāti individuāli der priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāti individuāli der priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav gūst vairākumu atbalstu.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, tad samazināto pievienotās vērtības nodokla frakcija no sirds Latvijai rosina ieviest ne tikai augļiem un dārzeņiem, bet arī piena produktiem un maizei. Un kāpēc? Jo, protams, ka mērķēts atbalsts noteikti vienmēr ir efektīvāks, bet tas strādā tajā sabiedrības daļā, kur salīdzinoši maza sabiedrības daļa ir tā, kurā ir vajadzīgs šis mērķētais atbalsts. Diemžēl Latvijā vismaz 80% iedzīvotāju ir svarīgi ikdienas ienākumi, jo faktiski visi ikdienas ienākumi arī aiziet par mājokli, par pārtiku, varbūt par pirmajām nepieciešamības precēm. Tāpēc veidot sabiedrībās, Latvijas sabiedrībās sistēmu, kurā vairumam cilvēku ir jājūtās lūdzējiem, kuriem kaut ko vajag, mēs uzskatām, ka tas nav pareizi, ir svarīgi, ka cilvēki jūtās novērtēti. Un pirmām kārtām šo atbalstu saņemt ar to, ka viņiem ir būtiski pieejama kvalitatīva pārtika. Un viņi to var iegādāties bez kaut kādām sāpēm. Un atbalstot mūsu priekšlikumu, tas nozīmē arī nākt pretīm ļoti lielai daļai sabiedrības. Un ja arī līdzinējais priekšlikums par 5% pievienotās vērtības nodokļa ieviešana augļiem un dārzeņiem ir tikai terminēts, mēs arī uzskatām, ka tas nav pareizi. Ir radītas bažas, ka var būt ar to pelnīs tirgotāji, tad tā atkal ir sabiedrībā līdz atbildības veidošana, ka maksājot nodokļus, tu atbalst arī tos, kuriem šodien varbūt neiet tik viegli. Es aicinu atbalstīt frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu, kad šis samazinātais pievienotās vērtības nodoklis tiek noteikts tādu paplašinātam pamatproduktu klāstam, iekļaujot ne tikai augus un dārzeņus, bet arī piena produktus un maizi. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilst?
Jā, kā mums visiem deputātiem zināms, tad šobrīd samazinātais PVN no 2018. Gada 1. Janvāra ir paredzēts augļiem un dārziņiem, kas, protams, arī fiskāli ietilpīgs pasākums, apmēram 6 miljoni, kas nākamā gadā budžetā attiecīgi šim pasākumam ir atvēlēti. Un papildus grupas šobrīd mēs fiskāli vienkārši arī nevaram atļauties un sākotnēji jāredz, vai vēlamo efektu arī dos šīs grupas sākotnēji, tāpēc šis pasākums ir terminēts. Un, protams, ja ēna ekonomika samazināsies, uzlabosies pirktspēja un arī legālais tirgus palielināsies, mēs arī turpmāk domāsim par nākošām grupām, bet šobrīd mēs tomēr aprobežojamies ar to, kas ir šobrīd augļi un dārzeņi. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt arī.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 24-48 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Ar 2012. Gadā tika spērts pareizs solis samazinot pievienotās vērtības nodokli nosakoto 12% apmērā viesnīcu izmitināšanas pakalpojumiem. Šeit Latvijā un pilnīgi loģiski ir saistīt šo viesnīcas izmitināšanas pakalpojumu biznesu sfēru ar ēdināšanas pakalpojumiem, tāpēc Raksīnosīts Latvijā piedāvā, ka arī 12% nodokļa likme tiek ieviest ēdināšanas pakalpojumiem. Pirmām kārtām tas padarīs šo nozari daudz baltāku, jo es domāju, ka jūs daudz esiet pamanījuši, ka bieži vien atverot jaunas ēdināšanas uzņēmumus, kafejnīcas vai restorānus, tie pastāv dažus mēnešus, uzkrāj nesamaksātu pievienotās vērtības nodokli, tas slēdzās un atkal atverās vai nu citā juridiskā adrese ar citu juridisko nosaukumu un tādā veidā turpina šo biznesu. Ja no biznesa struktūras viedokļa, tad ēdināšanas pakalpojumi ir tas bizness, kurā pašizmaksā ļoti būtisku daļu sastāda atlīdzība, alga un sociālās apdrošināšanas iemaksas. Tas nozīmē, ka arī uz to apliekot ar pievienotās vērtības nodokli, tas būtiski sadārdzina pašizmaksu. Ja mēs pētījām un skatījāmies pētījumu, ko ir publicējusi Eiropas organizācija, kas apvieno biznesu, kas darbojās ēdināšanas un izmitināšanas pakalpojumu jomā, tad pēc statistikas datiem 2013-15. Gadā Latvijā šis izmitināšanas un ēdināšanas biznes darbojās ar zaudējumiem. Un ja salīdzina, ko ir izdarījusi viena otra Eiropas valsts, tad no 25 valstīm 17 valstīs šis pievienotās vērtības nodoklis izmitināšanas un ēdināšanas biznesam ir samazināts, tad valstīs, kuras tos pēdējos gados šo nodokli ir mazinājušas, kā piemēram Zviedrija, ir panākts diezgan būtisks apgrozījuma pieaugums ēdināšanas nozarē par kādiem 8-6% katru gadu pēdējos gados, ja salīdzina Franciju, kur arī tik samazināts pēdējos gados pievienotās vērtības nodoklis ir būtiski samazinājies, kaut pēc cita statistikas rādītāja bankrotējošo uzņēmumu skaits. Tas nozīmē, ka papildus ir palikušas vai radītas jaunas darba vietas šajā biznesā, un tā ir arī šīs organizācijas rekomendācija visām valstīm, gan nodarbinātības veicināšanai, gan ekonomikas baltākai padarīšanai, gan arī ienākumu palielināšanai budžetā, jo noteikti šeit būs argumentācija, ka samazinot nodokli, tiek samazināt ieņēmumu budžetā, mēs uzskatām otrādi, jo biznes būs spējīgāk šos nodokļus maksāt, jo vairāk reāli tiks parādīts legālais apgrozījums, no kura tiks samaksāti nodokļi, tas nozīmē, ka tieši pretēji nodokļi budžetā pieaugs. Runājot ar nozares pārstāvjiem, viņi paši vēlās dzīvot godīgā vidē. Tie, kas godīgi biznesā maksā nodokļus vēlās, lai šī konkurence ir godīga, lai nav iespēja daļai biznesa slēpties un maksāt vai šīs pašas algas aploksnē vai uzrādīt minimālus algu ienākumus, neparādot faktisko biznesa apgrozījumu, tā kā arī pati nozare vēlās sakārtotu vidi, un es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, padarīt arī ēdināšanas biznesu atklātāku, un tas būs viens reāls solis arī deklarētajās cīņās pret ēnu ekonomiku, jo biznesa viņam būs radīt nosacījumi, ka viņi spēj strādāt atklātā vidē, jo arī loģiski pats par sevi būs mazāk šajā pelēkā ekonomikā atrodošos kompāniju. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas jau piebilstams?
Jā, komisijas vārdā vēlos piebilst, ka, protams, šis samazinātais PVN tieši ēdināšanas pakalpojumiem, diemžēl, Sudrabas kundze nav nekāda brīnuma nūjiņa. Es domāju, ka pirmie soļi ir jāspēr arī pašai nozarei. Valsts no savas puses un ministra kabinets arī šogad mēs arī vasarā pieņēmām nodokļu apjomīgu nodokļu reformu. Tā ir gan reinvestētā peļņa, gan darbspēka nodokļu samazinājums, kas ir solis pareizā virzienā. Nākušais solis tomēr ir nozarei jāspēr, jo, nu, diemžēl, pēdējie sižeti, kas ir arī šajos raidījumos, ko Latvijas televīzijā demonstrē, ka nu, šobrīd ir ļoti daudz lietas, kas šajā nozarē vēl ir jākārto. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par piekto frakcijas nosirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 50 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais deputāts Jūlijas Stepiņenko priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepiņenko.
Godātie kolēģi, ja es būtu ministrijas ierēdnis, es varētu nakts laikā, nakts vidū noraidīt meistarīgi jebkuru opozīcijas priekšlikumu par samazināto PVN. Es domāju, ka ir pastāv kaut kāda šo te aizbildināšanās vācelīte ar dažādiem teikumiem, kurus ministrijas ierēdņi piemēro. Piemēram, mēs paskatījāmies uz dažiem priekšlikumiem un to dzīvi no 2012. Gada, runājot par PVN gan apkurē, gan produktiem. 2012. Gadā finanšu ministrija teica, nav efektīvs atbalsts mazāk turīgiem iedzīvotājiem. 2013. Gadā samazinātā PVN likme nav efektīvākais veids mazāk turīgo iedzīvotāju atbalstam. Nedaudz savādāks formulējums. 2014. Gads finanšu ministrija uzskata, ka ņemot vērā līdzinējo starptautisko pieredzi, samazinātā PVN likme nav efektīvākais veids sociālo jautājumu risināšanai. 2015. Gads uzsvērts, ka samazinātā PVN likme nav efektīvākais veids sociālo jautājumu risināšanai. Un, visbeidzot, 16. Gads šādā veidā visiem vienādi pazeminot likmi nevarēs sasniegt iecerēto mērķi – palīdzēt maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Kolēģi, no 2012. Gada mēs dzirdam aizbildinājumus, ka mūsu opozīcijas piedāvātie priekšlikumi nerisina problēmu. Es gribētu redzēt, kur tad ir jūsu, godātie koalīcijas deputāti, piedāvātais risinājums šeit problēmai. Joprojām nav. Mans priekšlikums samazināt PVN uz 12% pamatproduktiem – pienam, maizei, gaļai, zivīm un sviestam, līdzīgi kā 2013. Gadā to rosināja ZZS frakcija būdama opozīcijā, ir mērķēts gan mazāk aizsargāto iedzīvotāju atbalstam, gan vietējo ražotāju stiprināšanai. Arī Slovākijā, no kuras es esmu aizgūsies šo ideju, valsts vīri nebaidās atzīt, ka šī iniciatīva veiksmīgi risina gan palīdzību maznodrošinātajiem, gan arī atbalstu ražotājiem. Un trešais iemesls, kāpēc Slovākija pavisam nesen izvēlējās samazināt PVN likmi līdz 10% šiem pamatproduktiem, ir nevēlēšanās palikt to tikai 5 valstu vidū, tostarp arī Latviju, kur joprojām nepiemēro samazināto PVN pārtikai. Protams, ieviešot samazināto PVN likmi augļiem un dārziņiem, finanšu ministrija tagad nevar noraidīt manu priekšlikumu, izmantojot jau augstāk minētos manas nolasītos argumentus, jo vēl nav izdomāts mehānisms, kā bagātajiem piemērot citu PVN likmi. Un padomājiet tikai, cik daudz ābolu tagad pa lēto varēs saiesties mūsu oligarhi. Godātie kolēģi, es ļoti ceru, ka 2020. Gadā, kad mēs skatīsim šo te pamatproduktu, samazinātās PVN likmes piemērošanu pamatproduktiem, mēs vairs nedzirdēsim šos te manis nolasītos aizbildināšanās teikumus. Izdomājiet kaut ko labāku. Paldies, kolēģi. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas viedokli?
Jā, komisijā šis priekšlikums neguva vairākumu atbalstu. Pamatā tas bija iemesls ar fiskālā ietekmi, kur ir diezgan ietilpīgs, vairāk 10 miljonu apmērā. Un šeit gan jāsaka, ka jā, šobrīd ir 5 valstis, kurām var šīs samazinātās likmes nav. Mēs ar nākamo gadu daļēji no šī klubiņa izstāsimies. Bet jāsaka, ka šajā klubiņā ir arī viena ļoti augsta attīstīta valsts, tā ir Dānija, kurai joprojām ir 25% likme un arī pārtikai. Aicinu šo komisijas priekšlikumu, neatbalstīt, jo arī komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 6. Deputāta Stepiņenko priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 47 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
7. Deputāta Vitālija Orlova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamies piezīdīs godi deputātiem. Kad budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē tika skatīts mans priekšlikums, es nevarēju piedalīties komisijas sēdē, tāpēc ka sociāla darba lieta komisija strādāja pie ļoti svarīga likuma projekta veselības aprūpes finansēšanas likums izstrādēs. Un tāpēc nevarēju aizstāvēt savu priekšlikumu. Mans priekšlikums bija samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi līdz 5% kopīciem medikamentiem. Tas bija balstīts uz veselības ministrijas darba grupas secinājumiem, kura bija izveidota šā gadā maija un strādāja visu vasaru ar mērķi uzlabot farmaceitisku pieeju mūsu valstī. Darba grupa, kura strādāja veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks, sociāla darba lietu komisijas deputāte es un Romualds Ražuks, un arī nozara speciālista, zaļu ražotāju, aptiekas īpašnieku farmaceitisku biedrības pārstāvji, vienbalsīgi nonāca pie secinājumu, ka samazinot pievienotās vērtības likmi uz 5%, to pacientu daudzums, kuru spētu iegādāties zāles pieaugtu, jo medikamenti kļūtu lietāki un līdzfinansējums to pacientu puses samazinātos. Vēl es gribu pasvītrot, visi nozares speciālisti atbalsta šo priekšlikumu. Vēl es jums vēl atgādinu, ka diagnoze, kuru pacients maksā, ir kompensācija, mums ir 100% kompensācija un arī ir medikamenti, kuri kompensē puse, 50% kompensācija. Un tas nozīmē to, ka jo lētāk medikaments, jo vairāks būs pieejams cilvēkiem, kuriem ģimenes sas izrakstīs šo kompensēto medikamentu. Lūgums atbalstīt manu priekšlikumu un speciālistu viedokli.
Debates slēdzu vai komisijas viedokli ziņotājs skaidros?
Komisijā šo priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Deputāta Orlova priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 37 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Deputāta Inta Dāldera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav gūst vairākumu atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, domājot par to, kāda šeit ir uzņēmēja darbības vide Latvijā, atkal atbalstot uzņēmējus, kuri paši nāk ar iniciatīvu, ka pievienotās vērtības nodokli pilnībā pāriet maksāšanā uz sistēmu, kad maksā pakalpojuma preces saņēmējs, tātad šo reverso sistēmu ne tikai atsevišķiem produktiem, preču veidiem, bet pilnībā visā sistēmā. Mums ir tāda šis priekšlikums un 13. Priekšlikums, kas paredz pārejas periodu, kādā pāriet uz šādu maksāšanas sistēmu. Mēs labi zinām, dzirdējām arī budžeta komisija argumentāciju, ka Latvijas šādu pozīciju ir paudusi sarunās un oficiālā pozīcijā pārstāvot Latvijas viedokli Briselē, bet mūsu prātas netraucē nekādā veidā iet ar šo iniciatīvu uz priekšu. Ir ļoti liela vēlēšanās, lai ēnu ekonomika Latvijā tiktu izskausta līdz minimumam. Tad mums ir jābūt daudz uzņēmīgākiem un aktīvākiem, arī savu pozīciju aizstāvot, un kāpēc, lai mēs nebūtu tie, kas parāda citiem piemēru, kādā veidā sakārtot uzņēmējdarbības vidi. Un tā kā atkal ir pietiekami daudz uzņēmēju, kuri šobrīd gan maksā nodokļus un maksā tos pilnībā, un cieš no tā, ka joprojām virknē biznesa ir iespējams gan pakalpojums, gan preces sniegt, izmantojot dažādas pievienotās vērtības nodokļu šmaukšanās schēmas, tad es aicinu atbalstīt frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu, izskaudīsim iespēju Latvijā šmaukties ar pievienotās vērtības nodokli, un tas viennozīmīgi dos ļoti būtisku pienesumu arī valsts budžetam un tālāk visu vajadzīgo jautājumu risināšanai, kur daudzās nozarēs līdz šim joprojām būtiski trūkst finansējumu. Lūdzu atbalstīt frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu.
Debates slēdzu, vai ziņotājs komisijas vārdā vēlas ko papildināt?
Jā, komisijā šis priekšlikums tika noraidīts viena sekojoša iemesla dēļ. Šo ieceru dzīvē nav reāli iespējams izdarīt, jo katra nozare, kas ir ārpus šī kopējā saraksta, viņa jāsaskaņo katra atsevišķi ar Eiropas komisiju. Un ir ļoti daudz pieredze dabā piemēri, kur ļoti daudz nozares netiek saskaņotas, tāpēc komisija arī neatbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 9. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 50 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Deputāta Inta Dalderi priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Deputāta Vitālija Orlova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. Deputāta Orlova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 50 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, kā jūs labi ziniet, tāda nodokļu reforma paredz to, ka turpmāk pievienotās vērtības nodokļas slieksnis būs nevis 50 tūkstoši, bet 40 tūkstoši eiro ar nākamā gada 1. Janvāri. Un mūsu priekšlikums paredz to, ka šīs pievienotās vērtības nodokļas slieksnis nākošā gada laikā tiek pakāpeniski samazināts, jo, piemēram, kad februārī uzņēmējam tiks aprēķināts viņa biznesam apgrozījuma priekšpievienotās vērtības nodokļa maksāšanas apgrozījums, tad vērā tiek ņemts tas apgrozījums, kas ir bijis iepriekšējos 12 mēnešos. Tas nozīmē, ka visu šo gadu, jebkurš uzņēmējs var strādāt ar apgrozījumu 50 tūkstoši un nepiemērot šo pievienotās vērtības nodokli, bet jau janvārī vai februāra mēnesī viņam attiecīgi uzreiz iestājās cits nodokļu režīms. Un mūsuprāt, atkal ir tikai taisnīgi un godīgi, ja pakāpeniski nākošā gada laikā katru mēnesi tiek samazināts, vai varēzāk sakot otrādi palielināts pievienotās vērtības nodokļas slieksnis pakāpeniski, nevis uzreiz, par 10 tūkstošiem samazināts ar 1. Janvāru, bet katru mēnesi pakāpeniski tātad šo slieksni palielinot no 40 tūkstošiem līdz tas gada beigās sasniedz šos likumā paredzētos 50 tūkstošus. Tāpēc es lūdzu aicinu atbalstīt frakcijas Nosirds Latvijai priekšlikumu, lai uzņēmējiem šeit būtu vide, kurā var paļauties uz nodokļu režīmu, un atkal viņiem nav jābūt tiem, kas jūtās vainīgi, tiek sodīti par kaut kādu pārkāpumu, jo mūsuprāt tas nav loģiski, vienā rāvienā ar janvāri samazināt izmainīt spēles noteikumus, tik būtiski samazinot iespējas biznesā un nosacījums biznesā, pie kuriem tev ir jāmaksā vai nav jāmaksā nodoklis. Lūdzu atbalstīt frakcijas Nosirds Latvijai priekšlikumu.
Debatu slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, šie spēles noteikumi jau uzņēmējiem ir zinām no šā gada 28. Jūlija, kad mēs strādājām pie nodokļu reformas likumprojektiem, un šis slieksnis arī tika pielēmts 40 tūkstoši. Tādējādi uzņēmējiem ir, var teikt, vairāk kā pusgads laika, lai sagatavotos un šim slieksnim sagatavotos, un attiecīgi šis priekšlikums pēc būtības viņš ir tās, kas rada papildus slogu uzņēmējiem, nevis viņš atvieglo. No vienas puses ir pakāpeniski ieviešana, bet no otras puses ir administrēšana, kas paliek daudz smagnējāk. Kolēģi, aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 48 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāta Dalderi priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, viens no iemesliem, kāpēc es biju lūgusi budžeta komisiju nodrošināt translācijas no savām sēdēm, kas bija veltītas budžeta skatīšanai, bija tieši tas, ka es tiešām gribēju, lai Latvijas iedzīvotāji redz visu šo motivāciju, ar kuru tiek gan noraidīti priekšlikumi, gan arī pieņemti daži no tiem. Un Dalderkungs faktiski šobrīd neaizstāv savus priekšlikumus par to, lai noraidītu 5% PVN augļiem un dārziņiem, bet komisijā viņš stāstīja gan par bezgalīgo rotāciju, kurā mēs nonāksim tagad atverot šo te, šīs te durtiņas priekš 5%, runājot par to, ka gan Sudrabas kundze tagad nāks ar saviem priekšlikumiem, gan arī es. Tas bija tā diezgan aroganti no viņa puses. Bet runājot par šo te konkrēto ideju, varbūt noslēgumā, es gribētu arī lūgt zemkopības ministriju tiešām apliecināt to, ka tas nav, ka tā nav tikai priekšvēlēšana tāda cīņa, ka tas nav tiešām pilotprojekts, kur pēc tam būs viegli izbēgt. Un kā redzams, jūs varat, ja gribat un netraucē nedz administrēšanas izmaksu pieaugums, nedz arī tas, ka kāds liekas eiro tiks ietaupīts arī turīgo cilvēku maciņos. Un es gribētu lūgt Dūklavu kungu tiešām neizpurgāt labu ideju un sekot līdzi tirgotāju godaprātam, kā to dara Slovākijā. Slovākijā ministrija bija noslēgusi vienošanos ar tirgotājiem un nodrošinājusi to, lai tiešām tirgotāji godīgi samazina cenas. Es tiešām negribētu 2020. Gadā dzirdēt, ka nekas nav sanācis un mēs tuvākajos gados varam atgriezties pie samazinātās PVN likmes pamatu pārtikai. Kolēģis aicinu jūs neatbalstīt Daldaru kungu priekšlikumu. Paldies.
Staviņenko kundze, priekšlikums nav atbalstīts. Vai jūs lūdzat balsojumu par šo? Jūs lūdzat balsojumu.
Nav atbalstīts.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, nu labdien vēlreiz visiem. Klau, Dalderi, man liekas, par šito priekšlikumu jūs vispār vajadzētu atskaitīt no tās frakcijas, kur jūs šobrīd atrodaties. Dalderi! Tevi atskaitīt tur, kas tur vēl blakus sēž, vai ne? Arī Loskutovu atskaitīt, un Čigānu atskaitīt, un Judinu tevi arī atskaitīt, jo šis ir kaitniecisks, vispār, kā jūs vispār kā koalīcijas pārstāvi varat kaut ko tam līdzīgi vispār izlaist ārā. Šo te, kad te ir reāli laba lieta, 5% aiziet uz šiem te dārzaņiem, un tā tālāk, super, ļoti labi, sen jau vajadzēja. Nē, Dalders uzstājas priekšlikumu, ka nevajag, jo šos te 6 miljonus, kur Dalders grib ielikt, sabiedriskais mēdījis, lai pamet reklāmas tirgus. Cik Dalderi vajag naudu, lai sabiedriskais mēdījis pamest reklāmas tirgu? 6 miljonus. Nepareizi. 8,5. Kur Dalders dabūs vēl 2,5 miljonus? Dalders aizmirst, ka pirms 3 gadiem viņš dibināja Radio 5, kurš maksās 670 tūkstoši eiro gadā nodokļu maksātāja naudas. Un tas jau bija pagātnē, vai ne? Dalders pats par to balsoja. Ļoti labi, ka šis te nav atbalstīts, šis te priekšlikums. Ļoti žēl ir tas, ka Ašarādens te nav, jo Ašarādenam šo vajadzētu dzirdēt, kas notiek šajā te frakcijā, jo, nu, kas tas ir tiešām kaitniecība, ar ko Dalderi tu te nodarbojies. Principā, es tev arī gribēju pateikt un pateicu. Paldies, nekādu neatbalstīšanu. Paldies.
Tebe tas slēdzu. Vai komisijas vardā, kas piebilstams?
Komisijā šis priekšlikums nav gūs atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. Deputātu Daldera priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 1 pret 84 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
16. Deputāta Armanda Krauzes priekšlikums daļai atbalstīts priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Ministra kabinets priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kolēģi aicina atbalstīt likumprojektu otrā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījumi pievienotās vērtības nodokļa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, skatām likumprojektu, kurā ir saņemts 15 priekšlikumi. Pirmais ministra prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašarādens, atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījami kolēģi, frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums atkal ir par to, kā radīt taisnīgu vidi, un taisnīgu vidi šobrīd izglītības institūcijās, skolās, jo, ja mēs vērtējam to atlīdzības sistēmu, kādu ir piemēram skolās tehniskajiem darbiniekiem, pret to atlīdzības sistēmu, kādu ir pedagogiem, tad pedagogiem nepastāv nekādas sociālās garantijas elementāri no tā, kas ir jebkuram citam nu, valsts sistēmā nodarbinātajam. Un kaut vai vienas institūcijas ietveros, tehniskais darbinieks saņems pabalstu tajā gadījumā, ja viņam kāds tūs radinieks būs miris, vai tehniskais darbinieks saņems pabalstu gadījumā, ja viņa bērns ir invalīds, tad jebkādas šādas iespējas ir izslēgtas pedagogam. Un tas, ko piedāvā frakcija no sirds Latvijai grozot likumu, atlīdzības likumu, ka ieviest arī daļu no šīm sociālām garantijām, kas ir pārsvarā visiem no valstī nodarbinātajiem, valstī un pašvaldībās nodarbinātajiem attiecināt arī uz pedagogiem. Lūdzu atbalstīt šādas taisnīgas sistēmas izveidošanu arī izglītības institūcijās. Lūdzu atbalstīt frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu.
Debati slēdzu. Vai kas piebilstams komisijas vārdā? Lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 50 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Intam Dalderim.
No to, kolēģi, pirms gada iesniedzu priekšlikumus attiecīgajā likumā, tas bija valsts pārvaldes iekārtas likums, kurš noteica par to, ka kādā veidā tiek publiskotas amatpersonu, valsts un pašvaldību amatpersonu atlīdzības internetā. Cerēju pievienot arī domāju, tiešām ideja bija tāda, ka mēs pievienojam ne tikai atpublicējam ne tikai amatpersonas, bet arī darbiniekus. Reāli pēc gada mēs esam atgriežušies pie šīs problēmas, mēs jūnijā gan nobalsojām par šo priešlikumu, pie situācijas nonākuši galā esam to, ka esam paši nobalsojuši pagājušā nedēļā šīs normas izņemšana no valsts pārvaldes iekārtas likuma. Faktiski šobrīd ir situācija tāda, ka no nākošā gada vairāk netiks publicēti ne amatpersonu, ne darbinieku atlīdzības internetā. Es domāju, ka tas ir absolūti nepieņēmami. Es domāju, ka mūsu vēlētāju nodokļu maksātāju to uztvers ne tikai kā paviršību vai kā sādāju, bet kā lielu cūcību. Es gribu uzskatīt, tiešām runāt ar tādiem vārdiem, kas šī gadījumā ir piemērojami. Tādēļ es domāju, ka mums vienīgais veids, kā saglābt kaut kādas reputācijas paliek šeit visiem kopīgi izdarītajiem šīm tiešām, nu, man liekas, tas pat ir muļķībām vai kļūdām, ir nobalsot par manu priekšlikumu šeit šī brīdī, kas tomēr nozīmētu to, ka mēs no nākamā gada atbilstoši arī prezidenta noteiktajam, ka šīm normām ir jābūt atlīdzības likumā. Nevis valsts pārvaldes iekārtas likumā mēs nobalsot par manu priešlikumu, kurš skaidru deleģējumu arī ministra kabinetam to, kādā veidā un kādām kategorijām ir jāpublicē šis atlaugojums un katru mēnesi un internetā ļoti vieglā pieejamā formā. Es domāju, ka šī brīdī varētu diskutēt varbūt par manu priešlikumu būtību par darbiniekiem, par mazatalgotiem darbiniekiem un tā tālāk, bet mēs esam aizgājuši pilnīgi citā galējībā. Faktiski šobrīd deleģējums ministra kabinetam, kas šajā likumā ir noteikts, nosaka to, ka varētu tikai publicēt tikai sadalījumā pamatu grupām. Es domāju, nekādu citu sīkāku sadalījumus nav pieļaujams atbilstošiem deleģējumam. Es domāju, ka atkāpties no atklātības budžeta līdzekļu izmantošanā, nodokļu maksātāju naudas izmantošanā mēs nekādā gadījumā šobrīd visi kopīgi nedrīkstam atļauties. Es aicinu ļoti nopietni šo pārdomāt un atbalstīt manu priekšlikumu. Šeit nav fiskālas ietekmes, šeit nav palielināts administratīvais sloks. Arī 7 gadus šī norma strādā joprojām mūsu likuma došanā vairāk kā 10 tūkstoši cilvēki tiek viņa atlīdzības tiek publiskotas internetā. Nevienas sūdzības, nevienā instancē līdz šim nav bijis par šo. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu. Es domāju, tas ir visu mūsu kopējās reputācijas vārdā. Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Nē, redz, Dalderi, ja grib, tā var vai ne? Šis ļoti labs priekšlikums ir. Patiesībā es pirms gada, vai ne, parādnieks Imants sēdēja, vai ne, šeit stāvēja un stāstīja par to, ka ierēģiem, amatpersonām, visām algām ir jābūt redzamām. Jo, kas ir rakstīts tur? Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Kas maksā algas? Nodokļu maksātāji Latvijā. Kāpēc nodokļu maksātāji Latvijā nevarētu redzēt, cik saņem attiecīgā Rīgas domas amatpersona vai ierēdnis katru mēnesi? Kāpēc tam ir jābūt slepenam? Kāpēc, pieņemsim, mēs nevarētu redzēt, kas notiek Jelgavā, Brigman? Pieņemsim. Par, ja? Ļoti labi. Tātad ZZS ir par. Šim te ir jābūt arī Nacionālajai apvienībai parādnieku kungs, lūdzu, es ceru, ka jūs arī atbalstīsiet šo te, jo ierēģu algām ir jābūt redzamām, lai nodokļu maksātāji redz, kādā veidā tiek tērēta viņu nauda. Tas, ka jūs esiet nogriezuši rokas bremzi un pirms nedēļas nobalsoja pretēji, tas ir absolūti garām un atžgāni, tā nedrīkst būt. Nav nepareizi likumi, nepareizi vienkārši nu virzība tam visam. Tev putra kā tik kaut ko paslēp. Katrā ziņā cienījumā koalīcija, tā var jūs uzrunāt. Lūdzu atbalstīt šo te Dalderu priekšlikumu, jo šis priekšlikums, es domāju, ka nu, viesdīs skaidrību par daudz ko, ja tas nav normāli, ka gadā tikai vienu reizi tiek publicēta šī te atalgojuma sistēma. Mums ir par entās piemaksas ir ierēģiem, kuras jums arī pašiem būs ļoti interesanti uzzināt. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Mīļie kolēģi, es saprotu, ka visi ir noguruši, bet jāsaka, ka deputāta Daldera radošā deksme un inovācija garš ir apskaužāms lietas, tāpat tās kā deputāta kaimiņa augstā runa kultūra. Bet runājot par lietām, zinat, man arī bija tikšanās ar nodokļu maksātājiem, Viņi man teica, ka tiešām doma ir ļoti interesanta, jo šis palīdzētu ne tikai pāraudzīt valsts budžeta izdevumus, bet labāk kontrolēt arī ģimenes budžeta ienākumus. No otras puses bija atzīmēts arī, ka šī doma nav pilnīgi izstrādāta līdz galam, jo ne visi nodokļu maksātāji, labi zin, kādas iestādes mūsu valstī eksistē, ne visi zin, kā saucās šīs iestādes, un pat kurš katrs zin, ka fuktuks ir saīsinājums, nevis lamvārds. Tāpēc bija piedāvājums, ka būtu neslikti, ja parādītos valsts vienots reģistrs, kur būtu publicēti visi amatpersonu darbinieku vārdi, uzvārdi, personu kodi, ar visiem ieņēmumiem, kas ir, jo tas palīdzētu labāk orientēties visā šinīte lietā. No otras puses, izskanēja arī priekšlikums, ka nebūtu slikti, ja būtu papildināta šīte priekšlikuma, priekšlikums būtu papildināts ar otru daļu, kas palīdzētu kontrolēt ne tikai ieņēmumus, bet arī izdevumus, kā valsts amatpersonas ierēģņi un darbinieki tērē to naudu, ko viņi saņem no valsts budžeta, ko viņi pērk, ko viņi ēd, par ko viņi maksā, ko viņi valkā, ar ko braukā. Jo tas būtu pēdējā nagla korupcijas zārkā. Es domāju, ka nebūtu slikti, ja deputāts Daldaris turpinot šos te meklējumus atsauktu to priekšlikumu, lai varētu viņu pilnveidot tā, kā to vēlas darīt nodokļu maksātāji. Bet dotajā redakcijā es nu gan aicinātu atturēties no tā atbalsta. Paldies.
Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Acim redzot, man jāturpina Dolgopolova kunga stila, pasakot arī viņam dažus siltus vārdus. Mums visam mācīties no Dolgopolova kunga spējas jebkādu ideju novest līdz absurde un pēc tam noslepkavot. Bet runāt par jautājumu, mūsu valstī vairākos gadus ir bijusi pieejama informācija par amatpersonu īstiem ienākumiem, nevis par tabulam ar ienākumu augstāko un zemāko robežu. Tas vienmēr
bija vērtēts startautiski kā ļoti būtisks solis informācijas atklātībai, tā skaita par valsts līdzekļu izlietojumu. Un šodien attiekties no atklātības, samazināt atklātības standārtus, būtu būtisks solis atpakaļ, samazinot gan sabiedrības informatību par valsts līdzekļu tērēšanu, gan pretdarbības jomā. Vēl, kā mēs gribētu pievērst uzmanību, jūs labi atcerēties gan medicīnas jomas profesionāļu, gan pedagogu skaļas protestus saistītus ar viņu prāt nepienācīgo attiecīgas nozeres atalgojumu. Ja šī informācija par reāliem ienākumiem būtu publiskojama, es domāju, daudzi, jo daudzi būtu pārsteigti runāt gan par mediķiem savu starpu, gan par pedagoģiem savu starpu. Es labi atceros pirms dažiem gadiem, kad Galezera slimnīca izsludināja konkursu uz neirochirurga vietu, kur oficiālā alga bija tiešām nožalojama. Bet tā bija informācija konkursu sludinājuma tikai par algu, bet neinformējot sabiedrību, ka reāls atalgojums sastāv no algas kā pastāvīgas daļas un ka ir arī mainīga daļa atbilstoši veikt operāciju skaitam, ilgumam un sarežģītībai. Un ka mainīga daļa mēs būtu vairākas reizes lielākā par atalgojumu. Es redzu skepsi zālē, lai šo skepsi kliedētu, jāpadara atklātus visu cilvēku ienākumus, kas tiek algoti no valsts vai pašvaldību budžeta. Aicinu atbalstīt Daldera kunga priekšlikumu.
Vārds deputātam Artursam Kaimiņam otro reizi.
Daugavpilsē kungs, es nesen redzēju sapni. Jūs tajā sapnī arī bijāt. Un ziniet, jūs tajā sapnī, nezinu, kāpēc sauc par likumprojektu kaprec. Un tagad jūs te kāpjat virsū un atkal mēģināt kaut kādu pa zārkiem runāt, par naglām runāt. Un mēģināt atkal kaut kādā veidā ielikt kaut ko savā atvilknē. Paldies Dievam, tas nav vairs jūs atvilknē. Kas pa murgu, ko jūs te runājat par to, ka tagad nu, cilvēki varēs skatīties, ko tērē, lai tērē kā grib. To var darīt. Tikai man liekas, tas cilvēks ir pārkāpums. Kāds privātums un tā tālāk. Bet tā jau nav jūsu nauda. Dara savu naudu, ko tu gribi. Pēc sieviešu cigaretes pīpē pie Saeimas vienalga. Tā kā tu to dari. Bet nelien iekšā tur, kur tu principā nevajag līst. Nodokļu maksātājiem ir jāredz, kādā veidā tiek tērēt viņa nauda. Eiropā tā ir normāla lieta. Un man ļoti interesē, kādā veidā Rīgas domē saņem jūsu kolēģi arī algu. Paldies.
Vārds deputātei Selvitai Abultiņai.
Jā, kolēģi, mēs šodien pieņemam budžetu un tā kā runājam par jautājumu, kas ir svarīgākais no tā, kā mēs dzīvosim, kā katra iestāde spēs izpildīt savas funkcijas. Un daudz runājam arī par to, ka cilvēki tomēr aizbrauc no mūsu valsts. Un viņi bieži vien aizbrauc ne tikai tāpēc, ka varbūt mēs kaut ko nepareizi pieņemam savā budžetā un ka viņiem pietrūkst labi apmaksāta darba, par ko viņi var uzturēt savu ģimeni. Bet bieži vien arī aizbrauc tāpēc, ka valsts pārvalde un tie cilvēki, kas pieņem lēmumus, demonstrē savu cinisko attieksmi. Un šī nu ir viena no tām reizēm, ka tev ir jāapzinās tas, ka gan strādājot politikā, gan ir strādājot valsts pārvaldē, tu saņem naudu, savu atalgojumu no visu cilvēku nomaksātajiem nodokļiem. Un cilvēkiem ir tiesības zināt, kādā veidā viņu nodokļi tiek iztērēti. Un vienīgais veids, kā to zināt, ir šo atalgojumu publicēt. Pretējā gadījumā mums iestājās šī dīvainā situācija, kā skolotāja algu reformā. Mēs papildus iedevām 40 miljonus, bet izrādās visiem skolotājiem tika samazinātas algas. Un tieši daudzās iestādēs, valsts iestādēs, mūsu algas visas ir publiskas. Bet ļoti daudzās valsts iestādēs, kur cilvēki vēršās pēc padomu, pēc konkrētiem praktiskiem, praktiskas palīdzības, viņiem pretī ir ierēdnis, kurš varbūt ir cinisks, un tam cilvēkam nav pat tiesības uzzināt, cik un kādu algu viņš saņem. Un mēs runājam par šo jau visu gadu šeit. Ir bijis, mēs neieviešam jaunu normu, tāda norma ir bijusi, Viņa lēnu garu ir pārveidota tādā veidā, ka publisko vidējo temperatūru slimnīcā, ja vidējo algu iestādē. Kategorijas un kāda ir šī šķēre un kāda ir vidējā alga. Tam cilvēkam, kurš grib zināt, kā tas ierēdnis ir apmaksāts, ir jāzina konkrētais vārds un konkrētā alga. Prezidents atbalstīja šādu normu. Viņš pateica, ka ir nepareizi tas, ka ir nepareizajā likumā. Arī šeit, kad mēs pieņēmām šī likuma otrreizēju caurlūkošanu, Ints Dalderis mums visiem norādīja, ka viņš ir iesniedzis šo priekšlikumu. Mums ir iespējas par to domāt, mums ir iespējas saprast, vai tad šis ir tas pareizais likums. Es aicinu atbalstīt šo likumu, jo varbūt kāds tomēr noticēs, ka mēs tiešām gribam savu valsts pārvaldīt pēc labas pārvaldības principiem.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Par nopietnām lietām tiešām jārunā nopietni. Tam es piekrītu. Bet tikai es gribētu atgādināt tiem, kas varbūt nezin, par ko gāja runa likumā un likuma grozījumos vienā un otrā. Tur gāja runa par to, ka atlīdzības likumā būs iestrādāt uzdevums ministru kabinetam, ko ministru kabinets arī bija izpildījis un iesniedzis valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai trīs projekts, kā izskatītos ministru kabineta noteikumi minētajā jautājumā. Komisija piedāvāja ministru kabinetam formu, kā to darīt, tā, lai nebūtu jāatgriež tas likums vai ministra kabineta noteikumi atkārtotāji izskatīšanai. Tā, lai atrisinās šo te problēmu bez demagoģijas, bet liederīgi. Un tāpēc visi tie apvainojumi, kas te izskanēja šodien, ir tīpaši no kaimiņa kunga, kurš vēl joprojām nav iemācījies lasīt. Es jau nerunāju par to, ka klausīties. Tiem nav īstā vieta. Es vēlreiz saku, ka šis jautājums ir atrisināts. Labi vai slikti, tas jau būs uz ministra kabineta sirdsapziņas, jo viņi atbild par tiem noteikumiem un to saturu, kā bija ieteikts komisijā.
Vārds deputātam Ringoldam Valodim.
Labdien, cienījamā sēdes vadītāji, kolēģi. Es domāju, ka pateicoties vienotības kaitnieka Daldera priekšlikumam, mēs diskutējām par ļoti fundamentālām lietām un man patiešām prieks par šo diskusiju, jo būtībā mēs runājam par trim būtiskiem aspektiem. Caurspīdīgums, budžeta līdzekļu izlietošanā, tālāk vienlīdzīguma princips un samērīguma princips. Par vienlīdzību un samērīgu mēs šobrīd nerunājam. Es domāju, ka šie caurspīdīguma jautājumi ir visiem skaidri jāzina, cik saņem mums, mūsu ierēģi, amatpersonas no nodokļu maksātājiem. Pašreizējā brīdī, starp citu, mēs opozīciju pieprasam Mārim Kučinskim un gribam zināt, cik tad īsti ir izsaimniekojuši un cik ir saņēmuši tie čeks maisu darbinieki, jā, tur ir pie pusmiljona aizgājis un tas ir miglā tīts notikums. Mēs gribam zināt patiešām, mums, ja būtu šāds te portāls vai cita veida reģistrs, kur varētu ieskatīties, mēs viņu netraucētu, jo Mārim jau ir ko darīt. Māri, tev ir ko darīt, nevis atbildēt par to, ka Šadursks nav izdarījis attiecībā uz čeks maisiem. Vienlīdzīguma princips un samērīguma princips, manuprāt, ir tās lietas, par ko mēs šeit nerunājam, par ko es gribētu norādīt. Kolēģi, mēs visi zinām, kad ir biezās ministrijas un ir nabadzīgās ministrijas. Es visu dzīvi esmu strādājis tieslietu ministrijā, nu nevis dzīvi pārspīlēt būs, vairākus gadus esmu strādājis tieslietu ministrijā, un es domāju, tieslietu ministrijas amatpersonām būtu interesanti zināt, cik par tādu pašu darbu saņem, piemēram, varam vai arī finanšu ministrijā, un tur ir samērīgums, tur ir vienlīdzīguma princips. Par samērīgumu, bez šaubām, teiksim, šeit es domāju ne tikai, kā Dolgopolov kungs ironiski noniecināja šo te tiešām labo Daldera kunga priekšlikumu, ka varēs sievu paskatīties, cik vīrs saņem. Tā arī laba lieta. Nu, ja nevar normāli ģimene izrunāties, ir labi, ka ieskatās, teiksim, kaut vai valsts reģistrā, bet ir svarīgi, ka kolēģi vienā ministrijā arī varēs paskatīties, cik saņem otrs kolēģis par tādu pašu darbu, viņiem ir prēmija vai nav. Tā kā es domāju, ka beidzam slēpt amatpersonu ienākumus, ja tu galu galā izvēlēsi strādāt uz valsti, tad tev ir jārēķinās ar to, ka tev ir lielāka atbildība nekā tu strādā kokzāģētavā vai kaut kur uz lauka ar mūsu tēvzemi. Paldies, lūdzu atbalstīt.
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Godātie kolēģi, Mūrnieces kundze, es nezinu, kā pagājušajā reizē pirmajā lasījumā tas izdevās, kad šis svarīgais jautājums aizspruka, kā visi ir piekrituši un neprasa balsojumu. Ja? Un tā viņš izspruka, vairs nekas nav jāpublicē. Un sakarā ar to es papētīju, kas notiek ministrijās. Un tas priekšām man ir valsts kontroles diagramma, un es domāju, ka jūs nezināt to, ka izsilā zemkopības ministrija, Dūklaukums, katrs jūs ierēdnis saņēmis gandrīz 5,5 tūkstošus pagājušajā gadā, katrs darbinieks piemaksās pabalstos un citās formās, ka veselības ministrija par lieliskajiem dokumentiem sagatavotiem piemaksās, samaksās ir saņēmuši vairāk kā 5 tūkstoši, katrs piemaksās. Ja? Un es nezinu, kā pēc tieslietu ministrija es saņēmu tikai piemaksās 2,5 tūkstošus. Ja? Kaut gan, manuprāt, viņu dokumenti ļoti bieži ir kvalitatīvāki. Ja? Izglītības ministrija par šo skolu reformu, dižonu un ko viņi atnesu šeit, katrs ir saņems, un es nerunāju par algām, ja? Es runāju tikai par piemaksām, ja? Vidēji uz katru cilvēku. Gandrīz 5 tūkstoši piemaksās. Ja? Un šeit nav iekļauts iekšā tie valsts ierēģi, kur ir pārstāv valdēs, brīvostās, padomēs ar saviem 5 tūkstošiem mēnešos klāt, jo nekur jau šie skaidri kopā nesaiet izņemot galda deklarācijas. Līdz ar to nevar būt šī atklātība. Un piedodiet, Daugavpilo kungs, es savstarpēju mēs viens otru cienam, kā sen strādājušie tie, bet tas, kas notika Rīgas domē, ka veselas struktūra vienības ir mirušās dvēseles, nu tā nedrīkst būt, ja? Tur bija gan vadītāji, gan vietnieki pieņemti. Nav pieņemams, ka vienā pašvaldībā ir 3 apkopējas slodzes un 3 apkopējas strādā, nāk uz darbu katru vakaru. Izrādās, 2 strādā uz pusslodzi, bet 3. ir laba priekšnieka radiniece. Tā strādā, izrādās uz 2 slodzēm. Ja? Un šīs lietas bez atklātības iekšā nevar būt. Līdz ar to, nu, es atkārtoju lūzu, balsojam par šo priekšlikumu un pārāk maiks. Paldies!
Vārds deputātam Inkam Daldarim otro reizi.
Man te pārmet kāds bijušais centrāla komitejas darbinieks kaut kādu maldināšanu. Es gribētu vēlreiz nolasīt to deleģējumu, kas ir mūsu šobrīd nobalsotajā likumā, šajā atlīdzības likumā par to, kas tad ir tiešām ir precīzi deleģēts ministra kabinetam šai sakarā. Ministra kabinets nosaka kārtību, kādā tiek publicēta šā likuma 2. panta 4. 4 prim un 4 prim 2 daļā, kā arī 3. panta 9. daļā noteiktā informācija par amatpersonu iekavās darbinieku atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām. Vēlreiz es uzsveru sadalījumā pa amatu grupām, tātad nekādā veidā nav iespējams izveidot priekšlikumus vai ministra kabineta noteikumus, kas nosaka kaut ko citu. Šeit nav iespējas būt tāda, ka ministra kabineta noteikti, ka varētu publicēt ar atlīdzību algām uzrādot vārdus un uzvārdus un personas kodus. Tas šeit nav paredzēts. Tādēļ ļoti būtiski, ka mēs pieņemtu manu priekšlikumu, kas nosaka ļoti skaidru kārtību, kādā veidā ministra kabinetam ir jārīkojās tālāk. Paldies!
Vārds deputātam Ringoldam Valodim otro reizi.
Beidzam pļāpāt un balsojam par šo te likumu un atklājam ierēģi amatpersonālus. Balsojam!
Debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Politiski izšķiršanās, protams, kad komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, aicina izteikt savu attieksmi un balsoja par šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 3. deputāta Daldera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 65, pret 2, atturas 17, priekšlikums ir atbalstīts.
4. Finanšu ministrs Dans Reiznieks Ozols priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sēstais priekšlikums budžeta un finanšu runokļu komisijas priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ministra prezidenta biedra Arvila Ašerādena priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais priekšlikums deputāti Ivar Brīvera priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Godātie kolēģi, deputāti Ābultiņa, Brīgmanis, Cilinskis, Pimenovs, Adamovičs, lūdzu izsludināt pārtraukumu sējams šā gada 22. Novembra ārkārtas sēdē no pulksteni 17. Līdz šā gada 23. Novembrim pulkstenis 9:00 un sākt 23. Novembra kārtējo sēdi 15 minūtes pēc ārkārtas sēdes beigām. Vai deputātiem ir iebildumi? Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad deputātiem iebildumu nav. Un debates par astoto priekšlikumu turpināsim rīt pulkstens 9:00. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz tie sagatavoti.
Cienījamie kolēģi šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Ojārs Ēriks Kalniņš. Vladimirs Nikonovs un Viktors Valainis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz šā gada 23. Novembra 9:00.